Uz šādu skaņu fona, kur loga aizlīmēta ar lentām, gluži kā otrā pasaules kara laikā, tiek izrādīta tērpu kolekcija, kas raksturo laika posmu no 1938. Līdz 1945. Gadam. Izstāde kara laika moda pirmkārt šķiet neierasta tāpēc vien, ka šoreiz modas vēsturnieka Aleksandra Vasiļeva tērpu un aksesāru kolekcijai izvēlēta cita eksponēšanas vieta. Tā ir Liepājas muzeja filiāla Liepāja okupācija režīmos. Vizuālos risinājumus un emocionālo vēstījumu radījusi māksniece Anna Heinrichsone. Īpašu noskaņu izdevies uzburt Adolfa Hitlera dzīvesbiedras Evas Braunas istabā.
Tur šī unikālā kleita. Man ļoti gribējās, lai tā istaba ir ar to šīs te personas, to traģiku un arī vieglumu un kaut kādu fatālismu. Tā kā man šķiet, ka tas tur ir tā kā izdevies, varbūt arī pateicoties tam, ka mēs dabūjām arī speciālu smaržu, kas tur smaržot.
Māksniece uzsver, ka izstāde jāskatās sākot no pirmā stāva, jo kāpjot augšup veidojas emocionāls kāpinājums kara laika skaudrumam, kas pavadīja cilvēku dzīves. Kopumā otrajā pasaules karā dzīvību zaudēja vairāk nekā 60 miljonu cilvēku. Vecā Eiropa gulēja pelnos.
Bišķi tā kā gribētos, lai tur būtu tā kā šermuļi iet pa kāliem. Ir tas fatālisms un tas, ka it kā logs būtu atrauts vaļā ar sprādzienu, galds pārbērts ar pelniem un ir ieroču lādiņu uz galda. Nu tā kā, ka mēs gribam dzīvot, bet nu, nevienmēr tas izdodās, bet mēs gribam dzīvot. Un man liekas, tas arī, teiksim, man pašai šī izstāde, tā kā, nu, tiek aizdomāties par to, ka jādzīvo tagad, šobrīd, un jābūt skaistiem tagad, un jāmīl, un jābūt laimīgiem tieši šobrīd.
Kaut arī Eiropa pāršauc karš, moda turpina attīstīties un maina savu veidolu. Vairāk par izstādes ideju stāsta Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Mēs gribējām varbūt šoreiz netik daudz ielūkoties tajā politiskajā vēsturē, kaut gan vairāk paskatīties uz karu no tā, kas notika aizmugurē, kā šajā laikā dzīvoja, jutās un kā vēlējās izskatīties un kā vēlējās, teiksim, radīt kādu prieks šajā dzīvē sievietes, kas nebija frontes līnijā, bet kas neapšaubām bija cieši saistītas ar šo karu un karu notikumu.
Modas vēsturnieks Aleksandrs Vasiļevs stāstot par kara laika modi, ik pa brīdim pievērš uzmanību mazajām un sarkanajām lūpu krāsām, kas izliktas izstādē līdzās aksesuāriem un tērpiem.
Потому что чем меньше мужчин кругом, чем больше людей в армии,
Jo vairāk vīriešu armijā un mazāk pieejami, arvien vairāk izpaužas sieviešu koķetēšana, kas izpaužas kosmētikā. Sarkanā lūpu krāsa kara laikā ir labākais ierocis un pievelk vīriešus. Atbruņota viņa tikai ir nekrāsotām lūpām. Sievietes galvenais ierocis ir sievišķība, un tā ir bijis visos laikos.
Līdzās vēlmei būt skaistām un sievišķīgām arī kara laikā, otrais pasaules karš modē ievieš militārus siluetus. Apģērbi paliek praktiskāki, arī vīrišķīgāki. Modē parādās metāla pogas, uzpleči, siksnes un citas detaļas. Arvien īsāki paliek svārki, bet apavi ir uz augstas platformas, jo kā gan sievietes būtu pa kara drupām staigājušas ar smalkiem papēžiem, uzsver Vasiļevs. Viņš atklāja vēl kādu interesantu faktu par to, kā radušies plecu polsterējumi.
Elza Schiaparelli pridumala podkladnieji plečiki.
Elza Schiaparelli izdomāja plecu polsterējumu. Tie simbolizēja pirmskara zviedru aktrises Grētas Garbo tēlu. Viņa bija peldētāja ar platākiem pleciem nekā citām sievietēm. Un šie kvadrāti izskata pleci kļuva par modes tendenci jau pirmskara, bet kara laikā tie kļuva īpaši populāri. Sievietes kara laikā gribēja izskatīties kā zaldāti svārkos.
Kāk saldāt v jubkie?
Izstādē redzami biedrības vēstures mantojums kolekcijā esošās mēbeles un trauki, par tiem vairāk stāsta biedrības pārstāvis Andris Skābe.
Otrā stāvā ir liels komplekts, galds, kas izvelkās 4 metru garumā. Un šis ir, protams, senāks krēsls, bet ļoti daudz tika izmantots Vācu pilīs visās kara laika filmās ir šādi tipi krēsli. Ir ādā zīmējumi, iekšā plaus. Un karaļinām zīmes. Šī ir Vācu armijas trauki, arī mēs deponējām.
Izstāde par kara modi Liepājā būs skatāma līdz pat 30. decembrim. Jāpiebilst, ka pašlaik modas vēsturnieka Aleksandra Vasiļeva kolekcijas izstāde skatāma arī Ventspils muzejā. Ventspilī var apskatīt 19. gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākuma ceļojuma tērpus, dokumentus un aksesuārus no Vasiļeva fonda kolekcijas. Ribinskas muzeja Krievijā un Ventspils muzeja krājuma. Izstāde ceļā apskatāma līdz 20. oktobrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.